Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Следчую генеральнай пракуратуры Святлану Байкову выпусцілі пад хатні арышт. Да 2020 году Беларусь хоча паступова адмовіцца ад расійскай нафты. Міністэрства адукацыі лічыць, што карупцыя сістэмы паступлення ў ВНУ выкараненая.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, Мінску 23 гадзіны, у пражскай студыі навіны Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. У выніку серыі выбухаў у Іраку сёння загінулі як найменш 40 чалавек, яшчэ дзясяткі параненыя. Пра гэта паведамляюць службовыя асобы. Адзін са смертаносных выбухаў адбыўся ў паўночным прымесці Багдаду. У выніку тэрарыстычнага акту самагубца на аўтастаянцы для паліцэйскага пастарунку загінулі 15 чалавек, 9 з якіх цывільныя асобы. Каля 50 чалавек былі паранены, а пасля выбуху застаўся трохметровы кратар. Неўзабаве ў горадзе Куч, што на поўдзень ад Багдаду, выбух забраў жыццё як найменш 15 чалавек, бальшыня з якіх паліцэйскія афіцэры. Там быў падарваны аўтамабіль для пашпартнай канторы. Таксама паведамляецца пра яшчэ 3 падарваныя аўтамабілі ў розных гарадах Іраку. У Самалі адбыліся сутыкненні баевікоў з урадавымі войскамі. Ахвярамі сутыкненняў сталі 10 мірных жыхароў. Экстрэмісцкая групоўка Аш-Шабаб, якую падтрымлівае Аль-Каіда, імкнецца захапіць аўтамагістраль, якая звязвае прэзідэнцкую рэзідэнцыю з аэрапортам. Харватыя можа паспяхова завяршыць перамову аб далучэнні да еўразвязу да канца 2011 году. Пра гэта заявіў у часе візіту у Загрэб міністр замежных спраў Нямеччыны Гідо Вестервелле. Кіраўнік нямецкага знешнепалітычнага ведамства пачаў паездку па заходніх Балканах з мэтай правесці перамову ў справе далучэння краін у рэгіёну да еўразвязу. Чакаецца, што ключавой тэмай на перамовах у Белградзе будзе пытанне Косава. Верствелле мае намер заклікаць Сербію нармалізаваць адносіны з Прыштынай. У Пакістане, па дадзеных ААН, каля 800 тысяч чалавек застаюцца адрэзанымі ад транспартных шляхоў у выніку глабальных паводак. Ад паводак пацярпелі больш 17 мільёнаў пакістанцаў. У Вашынгтоне тым часам пачаліся перамовы паміж прадстаўнікамі МВФ і ўраду Пакістану. Адзін з кіраўнікоў МВФ Махсуд Ахмед з гэтай нагоды сказаў. Як урад Пакістану, так і яго партнеры вельмі зацікаўленыя ў правільным размеркаванні ўжо выдаткаваных на ліквідацыю наступстваў стыхіі сродкаў. Ад таго, наколькі эфектыўным і празрыстым будзе іх выкарыстанне, залежаць рашэнне ў справе далейшай дапамогі, сказаў адзін з кіраўнікоў МВФ. Былы прэзідэнт США Джымі Картэр прыбыў сёння ў КНДР. Пра гэта паведамляюць паўночнакарэйскія дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі. З іх інфармацыі стала вядома, што на летнішчы Пхеньяну Картэра сустракаў прадстаўнік КНДР на міжнародных перамовах у пытанні паўночнакарэйскай ядзернай праграмы Кім Кі Гван. Амерыканскія чыноўнікі гавораць, што Картэр прыбыў у Пхеньян, каб паспрабаваць вызваліць амерыканца Аджалона Гомеса, якога ў красавіку асудзілі на 8 гадоў турмы паводле вінавачання ў незаконным перасячэнні мяжы паміж Кітаем і КНДР. Аднак ні Белы дом, ні Дзярждэпартамент, ні прадстаўнікі Картэра не каментуюць мэты візіту былога амерыканскага прэзідэнта ў Паўночную Карэю. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навін.